Përshëndetje, kjo është edicioni orës 13:30. Bastisën pronat e Milan Radojqiqit, si pas medjave serbe, ati i kanë konfiskuar disa vetura luksoze. Reagon lista serbe pas bastisjes e pronave të Radojqiqit, pretendon se policia e Kosovës ishte brutale. Në procesin gjyqësor ndaj Palekaj, dëshmon kryetari AK-s Ramush Haradinaj, në cilësinë e kryeministrit thot se e kishte të domosdoshme pagesën për Bektelenkën. KMDL-një kërkon të inspektohen më shpesh kopshtet publike, thot se cilësia ushqimit ka nisë të bie. Shpërthim në Pakistan afër një xhamie gjatë një ceremonie fetare, shënohen 50 të vdekur e mbi 50 të lënduar. Policia e Kosovës ka zhvilluar kontrole në 5 lokacione të ndryshme në veri. Prokurori special Naim Abasi ka konfirmuar se janë bastisur prona të Milan Radojqiqit. Sa i përket rezultateve mbi provat materiale që janë gjetur dhe sekuestruar, do t'ju njoftoj me kohë përmes një kumtese nga zëdhënësit e kësaj prokurorie, ka thënë Abasi. Por bazuar në videot e publikuara në mediat serbe, Radojqiqit janë konfiskuar 2 vetura luksoze, një motor për ngjitje malore dhe një autoskaf. Policia e Kosovës ka kërkuar nga qytetarët e pjesës veriore të Kosovës që të mos shqetësohen, derisa ta po kryejnë punën e tyre. Lista serbe ka kritikuar pjesëtarët e Ulexit për mos ndërhyrje në aksionin e bastisjeve që ka zhvilluar policia e Kosovës në veri. Sipas listës serbe, njësitët speciale të policisë së Kosovës kanë hyrë brutalisht në spitalin në Mitrovicë të Veriut. Ata i kanë akuzuar policët për, siç thuhet, brutalitet të tepruar dhe kanë penguar punën e punëtorëve shëndetësor e kanë friksuar pacientët. Në reagimin e tyre, ata kanë akuzuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti se po i shfrytëzon ngjarje tragjike në Banjst për të arsyetuar të gjitha aktivitetet antiserbe në Kosovë. Kryetari AK-s Ramush Haradinaj po dëshmon në seancën gjyqësore për rastin e 53 milionshit, ku i akuzuar kryesor është ish-ministri i infrastrukturës Palekaj, tani deputeti i kuvendit të Kosovës. Haradinaj ka thënë se vendimi për ndarjen e 53 milion eurove shtesë për kompaninë Bektelenka ka qenë i drejtë. Duke u përgjigjur pyetjes së ish-këshilltarit të Lekajt, Esed Berisha, i akuzuar tjetër në këtë rast se ai ishte i drejtë vendimi. Haradinaj ka thënë se projekti për ndërtimin e autostradës Arben Qaferi nuk do të mund të vazhdonte po të mos ndaheshin këto mjete. Po është bazuar në procedurat e brendshme, projekti në fjalë në gjendjen atëhershme nuk do të mund të vazhdonte dhe çështja do të kalonte në shqyrtim gjyqësor ndërkombëtar. Projekti në fjalë do të ndërpritej dhe pa mbylljen e obligimit financiar ai do të kalonte në arbitrazh, ka theksuar Haradinaj. Aktakuza për keqpërdorim të detyrës zyrtare kryesisht mbështetet në opinionin e kompanisë Hill e kontraktuar nga qeveria e Kosovës për të këshyrur projektin, si pas së cilës për punët shtes është dashur të pagueshin 14 milion euro, e të cilin opinion dyshohet se Lekaj nuk e ka prezantuar para Komitetit Ndërministror duke i hapur rrug pazarit prej 53 milion eurove. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut u bën thirrje të gjitha institucioneve dhe organizatave të pavarura që monitorojnë institucionet publike parashkollore që të ketë monitorime më të shpeshta për të parë gjendjen e të drejtave të njeriut për fëmijët në kopshtet publike. Sipas KMDL-njës, në kopshtet publike në komunën e Prishtinës ka disa javë që ushqimi për fëmijë ka filluar të paksohet në sasi e që ndikon direkt në gjendjen e tyre emocionale dhe shëndetësore. Ushqimi në të gjitha kopshtet publike në komunën e Prishtinës përgatitet nga kuzhina qendrore dhe çdo mëngjes bëhet shpërndarje në të gjitha këto institucione. KMDL-njës në mënyrë anonime ja kanë shprehur dhe konfirmuar këto shqetësime edhe disa udhëheqës të këtyre institucioneve parashkollore, thuhet në reagim. Në kopshtet publike në komunën e Prishtinës, çmimi për një fëmijë në bazë mujore është 50 euro. Të paktën 50 persona kanë mbetur të vdekur dhe më shumë se 50 janë lënduar në një shpërthim në Pakistan, kanë për të ditur autoritetet policore. Shpërthimi ndodhi pra një xhamie në provincën jug perëndimore të Baloqistanit të premten, teksa njerëzit u mblodhën për ta festuar lindjen e profetit Muhammed. Policia dyshon se ishte një sulm vetvrasës i shënjestruar në tubimin fetar në qytetin Mastung. Zyrtarët kanë shpallur gjendjen të jashtëzakonshme. Të lënduarit po transportohen në dy spitale. Dy zyrtarë të policisë së qytetit Mastung konfirmuan numrin e të vdekurve. Asnjë grup nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 13:30.